Рабиндрант Тагордун 150 жылдыгын белгилөө расмий башталды. Тагор Нобелдин тынчтык жаатындагы сыйлыгына 1913 жылы татыктуу болгон азиялык биринчи калемгер. Рабиндрант Тагорду Индиядагы жана коңшулаш Бангладештеги 250 миллион бенгал тилдүүлөр кудайындай көрүшөт. Ал Индиянын батыш Бенгали штатында ачык асман алдындагы университетти негиздеген жана Бангладеш менен Индиянын улуттук гимндерин жазган. Бул жаңылыктар топтому болду, эми аба ырайы жөнүндө синоптиктерден маалыматы. Синоптиктердин эскертишинче, республиканын тоолорунда жана тоо этектеринде каттуу жаанга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Дарыялар кирет. 9-13 майда Талас, Кемин өрөөндөрүндө, Ысык Көл менен Нарындын дыйканчылык аймактарында, Чүй облусунун тоо этектеринде, Алай, Базар Коргон, Аксы жана Лейлек райондорунун айрым жерлеринде аба 2 градуска чейин суут. 8 майда айрым жерлерде жаан жаап, бийикте олуу аймактарда кар түшөт. Ысык Көл ойдумунда шамалдын ылдамдыгы секундасына 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 8 майда түндө Чүй өрөөндө 4-9, күндүз 14-19. Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17. Баткен аймагында түнкүсүн 7-12, күндүз 15-20 градус. Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 9-14, күндүзү 18-23 градус жылуу. Ысык Көл өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17. Тоолуу Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу. 8 майда Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн 6-8 градус, күндүзү 16-18 градус жылуу болот. Кадырман угармандар, эмки кезекте Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы. Ан автору жана алып баруучусу Айданбек Акмат уулу өтүп бараткан жумадагы олуттуу окуяларга серип салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада түштүк коогас бийликтеген эл аралык комиссия корутундусун жарыялады. Кыргызстанда конституция күнү белгиленип, баш мыйзамдагы кемчиликтер аталды. Президенттик шайлоо алдында шайлоо системасын реформалоо аракети жасала баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү окуялардын тизмегине назар салыңыздар. 2 май дүйшөмбү, президент Роза Отунбаева Баткен облусунда болуп, чек ара коопсуздугу менен жеринен таанышты. 3 май шейшемби, июнь коогалаңын иликтеген эл аралык комиссиянын төрагасы Ким Кюлюнен корутундусун Бишкекте жарыялады. 4 май бейшемби, Ошто террорчулукка каршы машыгуулар болуп өттү. 5 май жума, Кыргызстанда конституция күнү белгиленип, анда президент Роза Отунбаева баш мыйзамдагы айрым кемчиликтерди атады. 6 май жума, Бишкектеги No. 20 мектепте жардыргыч зат табылды. Атайын кызматтар иликтөөсүн баштады. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк кайрылабыз. 5 майда Кыргызстан конституция күнүн белгиледи. Бийликтегилер салтанаттуу жыйын куруп, баш мыйзамдын артыкчылыктары жана кемчиликтери жөнүндө сөз кылды. Белгилүү болгондой, эгемендүү Кыргызстандын биринчи конституциясы 1993 жылы 5 майда кабыл алынган. Азыркы кезде коомчулуктун бир бөлүгү мына ошол кездеги конституцияга кайрылууну ылайык дагы көрүп турат. 5 майдагы салтанатка катышпаган өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев да өткөн жылы конституциялык реформалар башталганда эле 93 жылкы конституцияга кайрылуу ылайыктуу болоорун эскерткенин ачыктап чыкты. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров да 93 жылкы конституция Кыргызстан үчүн ылайыктуу болоорун билдирүүдө. 5 майдагы жыйында президент Роза Отунбаева азыркы конституциянын кемчиликтери тууралуу буларды билдирген эле.
Турмуш практика көрсөткөндөй айрым так эмес жана толуктай турган жерлери бар, ошол толуктоолорду киргизиш керек. Башкы мыйзамда республиканын ички жана тышкы саясатын ким аныктай турганы так белгиленген эмес. Андан ары карасак конституция конституцияга ылайык элдин жана мамлекеттик бийликтин биримдиги президент аркылуу болот деп жазылат. Бирок башкы мыйзамда ким конституцияны, адам укугу жана эркиндигинин кепили боло тургандыгын так көрсөтүлгөн эмес. Конституцияда коалициялык келишимди түзүү жана кол коюу процедурасы аныкталган эмес.
Ал эми азыркы конституциянын атасы болгон Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев тескерисинче иштеп турган баш мыйзамдын артыкчылыктарында мына ошол эле жыйында токтолду.
Мурунку саясий схемада бийлик менен касал болуунун даавасы болгон эмес. Адам тойбостон бийликти бир колуна жыйнап алып өзүн билемдикке. А бүгүнкү конституция бир адамга бийлик топтоого мүмкүндүк бербейт. Бул баланстышылган саясий атаандаштыкка негизделген саясий система. Конституция биздин сиздин маселеңизди чечип бербейт. Жайыл дасторкон же сыйкырдуу таяк эмес. Бул болгону граждандарга өз укугун коргогонго, өз укугу үчүн күрөшкөнгө шарт түзөт.
Бул Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев болду. Өлкөдөгү белгилүү юристтердин бири, Жогорку Кеңештин депутаты Курманбек Осмонов конституцияда 5-6 одоно катаарчылыктар бар экенин белгилеп келет. Аларды оңдоо үчүн конституциялык кеңешмени чакырып, алар менен макулдашып, конституциянын оңдолгон вариантын басып чыгарууну да сунуштап жатат. Оңдолгон вариантта конституциянын маани-маңызы өзгөрбөгөндүктөн, ал үчүн кайрадан референдум өткөрүүнүн кажети жок дейт Курманбек Осмонов. Катаарчылыктар тууралуу болсо, Осмонов буларды билдирди.
Отоно пункттары мисалы президенттин ыйгарым укуктарын караган статьяда кыргызча текстинде мисалы кол салуу болгондо президент согуш абалын жарыялайт. Анан Кыргыз Республикасынын жарандарына кооптуу кырдаал жаралганда, коркунуч жаралганда дагы согуш абалын жарыялайт болуп калды. Экинчи учурда аскердик абал киргизиш керек эле да. Анан кийин омбудсмендин орун басарын орусча текстинде бар, кыргызча текстинде аны бошотуу маселеси жок. Анан генпрокурорду орусчасында дагы, кыргызчасында дагы жөнөкөй көпчүлүк добуш менен эми макулдук бериш керек. Бирок ал жазылган эмес. Макулдук берүүгө, кылмыш жообуна тартууга жана бошотууга 3/1 кем эмес добуш менен макулдук берилет деп койгон. Анан эми биз көпчүлүк добуш менен макулдук бердик. Анан эми бошото турган болсок 40 добуш менен макулдук берип бошото берсе болот болуп калып атат да. А өзү логика боюнча дайындоого караганда бошотуу кыйын болуш керек да. 3/2 добуш менен болуш керек, 80 кем эмес. Дагы мына конституциялык палата түзүлбөдүбү жогорку соттун курамында? Ошол конституциялык палатанын судьяларын ким шайлайт, кандай тартипте шайлайт, ал вообще эле конституцияда жок. Анан 5-чи катаарчылык ошо соттор жөнүндө бир статьяда жогорку соттун пленуму, жогорку соттун төрагасынан, орун басарларынан, анан соттук коллегиясынан турат деп. Эми жогорку сотто бир эле коллегия сымал жазып коюптур да. А жерде 3 коллегия бар.
Курманбек Осмоновдун пикиринде конституцияда ички тышкы саясатты аныктоочу мамлекеттик орган так белгиленбей калган жана ошондой эле коопсуздук кеңештин жоюлуп кетиши да кемчилдик. 5-майда конституцияга байланыштуу мына ушундай сөздөр айтылды. Демек күзүндө президенттик шайлоонун жыйынтыгына жана анда кайсы лидердин жеңишине жараша Кыргызстанда конституцияны кайрадан оңдоп түзөө темасы козголо баштаары айкын болууда. Анткени айкын болуп калганда конституциядагы кемчилдиктерди оң сол жээктен бирдей айта башташты. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Мурда кабарлангандай эле түштүк кабак алаңын иликтеген эл аралык комиссия 3-майда Бишкекте өз иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Эки күнүн парламенттик ассамблеясынын Финляндиядан шайланган депутаты Кимо Кюлүнен башында турган 7 адамдан турган комиссия өткөн жылы октябрь айында иликтөөсүн баштап, быйылкы жылдын январь айынын соңунда аны аяктаган. Маалыматка караганда комиссия 750 күбөнү сурап, 700 документ жана бир нече миңдеген фото видео материалдарды карап чыккан. Топтолгон материалдар жана фактылардын негизинде эл аралык комиссия июн кабак алаңынын чыгуусунун негизги фактылары катары этно улутчулдукту атаган. Андан сырткары убактылуу өкмөт, анын түштүк регион боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү, Ош жана Жалалабаддын коменданттарынын иши талапка жооп бербеген катары мүнөздөлгөн. Абдыганый Эркебаев башында турган улуттук комиссия кабак алаңынын чыгуусуна Кадыржан Батыров баш болгон айрым өзбек лидерлеринин жикчилдик аракети себепкер болгон деп тапкан эле. Эл аралык комиссиянын корутундусунда андай аныктама жок. Эл аралык комиссия иликтөөсүндө түштүк коогасы учурунда геноцид жана аскерий кылмыш болбогонун, бирок адамгерчиликке каршы кылмыштын белгилери бар экенин белгилеген. Бул кылмышты караган берене Кыргызстандын мыйзамдарында жок. Адамгерчиликке, адам заттыгына каршы кылмыш эл аралык мыйзамдарда геноцид жана аскерий кылмыштар сыяктуу эле жазага кириптер болуш керектиги каралган. Эл аралык комиссиянын корутундусунун соңунда чатактардын алдын алуу жана тараптарды жараштыруу үчүн кыргыз өкмөтүнө бир катар сунуштар берилген. Ал сунуштардын биринде өзбектер көп жашаган жерде өзбек тилине макам берүү айтылган. Бул сунушту Кимэ Күлүнен мындайча айткан эле.
We are only saying that it should be recognized at the regional and local level.
Биз өзбек тилине расмий тил макамын ыйгаруу керек деген жерибиз жок. Бирок биз өзбектиктүү жарандар көп жайгашкан аймактарда өзбек тилинин өзгөчө макамын таануу зарылдыгын айтып атабыз. Анткени Кыргызстандын түштүк аймактарындагы көпчүлүк райондордо өзбек тилдүү калктын саны 30% жакын. Биз Кыргызстандын бийлиги өлкөнүн көп улуттуу курамын эске алуу менен бул маселеге көңүл бурап деген ниеттебиз.
Uzbek minority, which I already indicated its size.
Мындан сырткары эл аралык комиссия өкмөткө улутчулдукту айыптоону, Кыргыз Республикасынын атын Кыргызстан Республикасы деп кайра атоону, коопсуздук, тартип коргоо органдарына ар түрдүү улуттардын өкүлдөрүн тартууну, окуу жайларды калыбына келтирүүнү, аялдардын укугун коргоону күчөтүүнү, жоголгон куралдарды кайра кайтарууну, кылмыш иштерин диккат иликтеп, адилеттүүлүктү камсыздоонун, негизсиз кармоо жана камоолорду токтотууну сунуштаган. Эл аралык комиссиянын сунуштарынын айрымдарын аткаруу мүмкүн эместигин саясатчылар белгилеп жатышат. Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов да эл аралык комиссиянын айрым сунуштары чатактын жаңы очогун жаратышы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Курманбек Осмонов эл аралык комиссиянын сунуштарына карата мындай пикирин билдирди.
Эми балдар жаңылык ачып аткан жери жок. Бул маселе илгертен бери 90-жылдан башта, анан башта совет мезгилинде деле ушундай талаптар коюлуп келген. Бирок биз республикабыздын аталышын өзгөртүп койгондо, анан кийин жана башка ошо талаптарды эме кылып койгондо, аны менен эле маселе чечилип калбайт. Анан кийин эми улуттун санына жараша пропорционалдык түрдө укук коргоо органдарына бар жокко камсыз кылуу мүмкүн болбой калат деп ойлойм да мен жеке пикиримде.
Осмоновдун пикиринде буга кадрлардын жетишсиздиги да негизги себептерден болот. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда президенттик шайлоого карата даярдыктар күчөйү баштады. Шайлоо күнү июнь айынын ичинде жарыяланып, ал октябрь айында өткөрүлүш керектиги айтылууда. Бул маанилүү өнөктүктү утурлай Жогорку Кеңештин комитеттеринде шайлоо комиссиялары жөнүндө жана Кыргызстандын президентин жана Жогорку Кеңештин депутатын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорлору каралды. Эми долбоорлор кийинки жумада парламенттин кароосуна коюла турган болууда. Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутатын шайлоо жөнүндөгү мыйзамдагы негизги өзгөрүүлөрдүн бири президенттик шайлоого бара турган саясий кызматтагы адамдын шайлоо жарыялангандан кийин кызматынан толук кетиши болууда. Азыркы кездеги мыйзамга ылайык, саясий же мамлекеттик кызматкер кызматынан убактылуу гана кетип турат. Шайлоо мезгилинде аны эч ким кызматтан ала албайт. Ал эми шайлоо комиссиялары жөнүндөгү мыйзамдагы негизги өзгөрүүлөр комиссиянын курамын түзүүгө байланыштуу болууда. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык, БШКнын курамынын 1/3 президент, калган бөлүгүн коалициялык көпчүлүк жана парламенттеги оппозиция теңме тең түзүүгө тийиш. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айзамбек Акматулла алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Кадырман угармандар, кымбатчылыктан улам Кыргызстанда да товарлардын, тагыраак айтканда азык түлүктүн айрым түрлөрүнүн баасына мамлекеттик тескөө киргизүү идеясына алгач кирет, кайтып отурат. Бул демилге өкмөттүн жакында кабыл алган токтомунда айтылып, баасы мамлекет тарабынан тескелеттелген товарлардын тизмеси бекитилди. Базар мамилелеринин шартында бааны мамлекеттик тескөө жолу менен ооздуктоо чын эле мүмкүнбү? Адам жана базар экономикалык бирөөздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе талкууга алынат. Мындан сырткары азык түлүктүн айрым түрлөрүнүн баасынын эл аралык жана жергиликтүү базардагы шайкештигин иликтеп көрөбүз. Микрофондо берүүнүн редактору Улан Алымкул уулу.
Саламатсызбы? Кыргызстандын өкмөтү дүйнөлүк базарда азык түлүктүн айрым түрлөрүнүн баасы түшпөсө да кымбаттоосу бир аз басаңдаган шартта анын негизги 9 түрүнө совет заманын эске салган мамлекеттик жөнгө салууну киргизүү идеясына кайтып олтурат. Монополияга каршы мамлекеттик агенттиктин директору Бабырбек Жээнбековдун Азаттыкка айтканына караганда, азыр мамлекеттик жөнгө салууну кайсыл учурда жана кантип ишке ашыруунун жол жобосу даярдалууда.
Ага бир айлык мөөнөт берилген. Азыр биздин кызматкерлер экономиканы жөнгө салуу министрлиги менен бирдикте ушул жобонун үстүндө иштеп жатат. Ошол жобонун ичинде баардыгы көрсөтүлүш керек. Кайсыл маалда кандай шарттарда ошол азык түлүктүн жанагы көрсөтүлгөн 9 түрүнө мамлекеттик регулировка жөнгө салууну кайсыл убакта жүргүзүү керек, ошонун шарттарын биз иштеп чыгабыз. Андан кийин барып туруп ошол жобо бекитилсе, андан кийин барып ишке киргизилет да.
Монополияга каршы мекеменин жетекчиси Азаттыктын кабарчысы менен маегинде моюнга алгандай, Кыргызстан муну менен бааларды мамлекеттик жөнгө салуу идеясына алгачкы ирет кайрылып олтурат. Экономикалык реформалар башталгандан бери Кыргызстан мындай кадамды биринчи ирет жасап жаткандыгын биз менен маегинде Бишкектеги кыргыз орус славян университетинин профессору, экономика илим доктору Аза Мигранян да белгиледи. Бирок анын айтымында бааларды мамлекеттик тескөө башка чаралар менен коштолбосо олуттуу деле натыйжа бербейт.
Это меры регулирования внешнеэкономической деятельности, торговых потоков.
Бул тышкы экономикалык ишмердикти, соода агымдарын жөнгө салуу боюнча чаралар, квота берүү, ичке өндүрүштү стимулдаштыруу, жумушчу орундарын түзүү боюнча чаралар. Иш жүзүндө ал турмуштун баардык тарабын камтуусу керек. Ошондой комплекстүү чаралар көрүлсө гана оң натыйжа берет.
И тогда, если это в комплексе, эффект будет положительный.
Экономика илим доктору Аза Мигранян Азаттын кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, кымбатчылык бааларды мамлекеттик жөнгө салуу идеясына кайрылууга буга чейин башка өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстандын коңшуларында түрткөн. Ал эми Кыргызстандагы проблема инфляциянын ыргагы жогору экендигинде болуп жатат.
В некоторых странах идет больше степень административных мер, в некоторых больше рыночные.
Кээ бир өлкөлөрдө көбүнесе административдик чаралар кетип жатат, айрымдарында рыноктук механизмдер иштөөдө. Жалпысынан КМШ өлкөлөрүндө эле эмес, Евробиримдик мамлекеттеринде, өнүккөн же өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө да бааны мамлекеттик жөнгө салуу чаралары колдонулат. Бирок алардын маңызы ар башка. Баалардын өсүшү дүйнөлүк тенденция болгону менен биздин республикадагы проблема ички татаал кырдаалдан улам инфляциянын ыргагы тезгетүүдө. Проблема ушул өсүштү токтотууда турат.
Проблема в том, чтобы сдерживать этот рост.
Дээт экономика илим доктору Аза Мигранян. КМШ өлкөлөрүнүн мамлекеттер аралык стат комитетинин эсебине караганда быйылкы жылдын алгачкы чейрегинин жыйынтыгында да 9 мамлекет ичинен Кыргызстанда инфляциянын ыргагы эң жогору болуп 6.4% түздү. Кыргызстандан кийин 6.1% менен Беларусь, 5.2% менен Армения турат. Калгандарыныкы 3-4.5% аралыгында. Ал эми былтыркы жылдын биринчи чейрегине салыштырмалуу Кыргызстанда эл керектөөчү товарлар менен кызматтардын баасы орточо 20.3%, Беларуста 12.5%, Тажикстанда 12.1% кымбаттаган. КМШнын калган өлкөлөрүнүн көрсөткүчү мындан төмөн экен. Каржы министрлигинин байкоочулар кеңешинин мүчөсү, Бишкектеги Промотан консалтинг компаниясынын башчысы Азамат Акелеевдин пикиринде мамлекеттик тескөө киргизилсе эле баалардын өспөй калышы арсар. Ал бул ыкманы жапырт колдоно берүү жарабастыгын айтат.
Анализдеп кылыш керек да, антпесе күнгөйлө атабыз деп аны жок кылып жибериши мүмкүн да. Таптакыр. Мисалы эт боюнча алар кантип эмет алат да, ошону түшүнбөй атам менчи. Эгерде алар мисалы бааны ылдый койдурп салса, дефицит болуп кетет. Дыйкандарга анын эч кандай пайда түшпөсө, алар башка жака сатканга аракет кылышат, же экспортко, экспорттонго, же дагы башка ушундай шарттар болот да. Эми механизмдерди караш керек да, ал каяктан келип атат, кайсы канча үлүшү мисалы жергиликтүү жана тиги конкуренттүү түрдө келип атат, кайсы үлүшү мисалы 1-2 поставщиктен, 1-2 жерден эле жана сырттан келип атат, ошого жараша болуш керек деп ойлойм да.
Дейт Азамат Акелеев. Коңшу өлкөлөрдөн Казакстанда азык түлүк баасына мамлекеттик жөнгө салуу киргизүү демилгеси былтыр майда эле көтөрүлүп, эгер кайсыл бир товардын баасы 30%-дан ашуун пайызга көтөрүлүп кетсе, бааны мүмкүн болгон эң жогорку чегин 45 күндүк мөөнөт менен белгилөө укугун өкмөткө берүүнү караган мыйзам долбоору сунуш кылынган. Бирок айрымдар буга ошол эле замат каршы чыккан эле. Казакстандык экономист Канат Берентаев Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, казак өкмөтү деле баага мониторинг жүргүзгөнү болбосо анын жогорку чегин белгилейлик. Анткени менен стратегиялык товарлар менен кызматтардын баасы өсүп жаткан шартта азык түлүк түгүн арзан кармайбыз деген аракет ишке ашыда эмес.
Биз аракеттегендей же Кыргызстан аракеттенип аткандай акыркы продукциянын эмес электр кубаты, күйүүчү май, транспорт өңдөө стратегиялык товарлар менен кызматтардын баасын жөнгө салуу керек. Эгер ошол табигый монополисттер көзөмөлгө алынса, анда баалардын өсүшү автоматтык түрдө төмөндөмөк.
Дейт казак экономисти Канат Берентаев. Эгер өзү мына өндүргөн Казакстанда азык түлүктүн баасы үчүн чечүүчү факторлордун бири болгон күйүүчү майдын баасына кандайдыр бир деңгээлде таасир көргөзү мүмкүнчүлүгү бар болсо, аны дээрлик 100% сырттан сатып алган Кыргызстанда мындай мүмкүнчүлүк жок. Орусиядагы соңку бензин кризисинен улам күйүүчү майдын баасы Кыргызстанда да Казакстанда да кайрадан өсөрү күтүлүүдө. БУУ'нун азык түлүк жана эл чарба уюму 5 май күнү азык түлүктүн 55 түрү боюнча дүйнөлүк баалардын кезектеги жаңы бир айлык индексин жарылады. ФАО'нун баамында баалар 8 ай бою ырааты менен туруктуу өскөн соң өткөн ай ичи өзгөрүүсүз калган. Бирок азык түлүк уюмунун башкы экономисти Абдулреса Абасяндын Азаттыкка айтканына караганда бул баалардын өсүшү токтоду дегенди туюндурбайт.
What the index showed us was that the prices were just slightly higher.
Индекс бизге баалар, маселен, март айына салыштырмалуу бир аз жогорулаганын, ал эми февраль айына салыштырмалуу 2% төмөндүгүн көргөздү. Февральда азык түлүк баасынын индекси рекорддук деңгээлге чыккан. Демек биз марттан бир аз жогору, февральдан 2% төмөн болуп турабыз. Бул орточо гана баа жана ал өскөн жок дегенди туюндурбайт. Болгону глобалдык деңгээлден алганда азык түлүк баасы бир аз турукташты дегендик. Эгер сиз буудайды алсаңыз, апрелде баа 4%, жүгөрүнүкү 11% өстү. Канттын баасы болсо өткөн айда кыйла түшкөн, бирок бул кайра дан азыктарынын баасынын өсүшү менен компенсацияланды. Күрүчтүн баасы бир аз арзандады, сүт азыктары, эт, май азыктарынын баасы жогору бойдон калууда.
Those prices remain more or less steady at very high levels.
Дейт ФАО'нун башкы экономисти Абдулреза Абасян. Жарылык базардагы соңку айдагы анча-мынча өзгөрүүлөр Кыргызстандын базарларында сезилүүдөбү? Кесиптешим Мухаммед Али Токтокунов ушул жума күнү Бишкектеги Ош базарында болуп келди.
Базарда айрым азыктарга баа өссө, айрымдарына төмөндөгөн. Маселен, ундун баасы төмөндөптүр. Сатуучу Аймал Сейитованын айтымында бир апта мурда ундун килограммы 2 сомго түшкөн. Учурдагы баасы мындай.
1280 болуп атат. Биринчи сорту 50 килограмм. Выше сорту болсо 1550 болуп атат. Экинчи сорту болсо 1000 сомдон болуп атат, ал 45 килограмм.
Ун арзандаганы менен нандын баасы ошол эле бойдон калган. Нан саткандар болсо мындай жагдайда наабайчылар гана пайда көрүүдө дешет.
Мына 20 сомдукту бизге 19 берет. Мына. А мо 8 сомду 7 сомдон алам. Но 8 берет. Ондон сатат. Болот.
Арзандагандардын катарында жумуртка да бар. Сатуучунун айтымында бул мезгилдүү көрүнүш.
Эң кымбат жумуртканы азыр деген 60-тан 58-ден сатабыз. 55-тен. А арзан жумуртканы 45-тен 48-ден 50-дөн. Эң арзан. Жайында жумуртка арзандайт да, а кышында кымбаттайт. Кышында жумурткалар 65, 70, 68 түшүп кетет.
Ал эми эттин баасы бир ордунда эмес. Маселен, уй эти бирде 300 сомго чыкса, бирде кайра түшүп, учурдагы баасы мындайча.
Эти менен 265, 70 сатабыз да, анан улам эметкен сайын баа түшүп кетет. 55-60. Негизи бир ай мурун кишилер арзандап коткон, азыр кайра көтөрүлүп атат.
Кой этинин баасы деле уйдукундай. Эттердин арасынан жылкыныкынын баасы кескин жогорулаган.
Бир ай мурун 240-тан 280 сатчыбыз. Алганыбыз 230-225 болчу. Азыр алганыбыз 250-260 чыгып атат. Себебинде жылкылар кымбат болуп атат. Аны ала албай жатат, издеп таппай жатат. Мына 5-6 месте бар эле жылкыда, азыр болгон 3 месте иштеп атабыз. Жылкы айтып атышат, таможняны ачып казактар каалагандай ташып кетип атат. А казактын алган баасы биздин кыргыздар тең келе албай атат.
Ал эми сүт азыктарынын баасы мезгилге жараша төмөндөдү. Сүт айрандын 1 литри бир айда 5 сомго арзандаган. Жашылча базарында болсо баа 2 түрдүү. Маселен, жаңыдан казылып алынган картошканын килограммы 70 сом. Былтырдан калганы 20 сом. Пияз 30-35, сабиз 20-25, капуста 35 сомдон. Бадыраң менен помидордун баасы 60 менен 100 тегерегинде. 1 литр өсүмдүк майы 90-100 сом. Ал эми кумшекердин 1 килограммы бир айдан бери 63 сомдон арыже бери боло элек. Мухаммед Али Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Рахмат Мухаммед Али, сіз Азаттықтан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Азаттыктын кабарчысынын сурамжылоосу көргөзгөндөй, мындан бир ай мурдага салыштырмалуу азык түлүктүн түрүнө жараша базар бааларында арзандоо да, кымбаттоо да бар. Бирок дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү саясий товар катары эсептеген кантын